δηλαδή την αντίσταση φοιτητών και καθηγητών ήδη από το 1927, ας πούμε. Οπότε θα σας κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή επάνω σε αυτό. Εννοείται, ο σκοπός μας είναι να δείξουμε πώς αυτός ο αγώνας έρχεται μέχρι και το σήμερα, πόσο κάποια αιτήματα παραμένουν κοινά. Αυτό, εννοείται πράγματα που πολλά άτομα μπορεί να τα έχετε βιώσει. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Νομίζω αυτά από εμάς. Κατά τη διάρκεια, ας πούμε, δεν είναι αυστηρή εκδήλωση με τη λογική ότι μιλάμε μόνο τα άτομα του σχήματος. Σε περίπτωση που ακούσετε κάποιο γεγονός που σας είναι οικείο, που θέλετε να τοποθετήσετε πάνω σε αυτό, είναι το No Border, ας πούμε, το 16, είναι η Βρετανία του 21, θέλουμε να μιλήσετε. Με κοινό νήμα εννοείται την σύμπλευση των αγώνων όλων των ατόμων, το ότι έχουμε ένα κοινό διακύβευμα να προστατεύσουμε το άσυλο και να το επανεκκλοποιηθούμε. Αυτά από εμάς. Τώρα θα πιάσω λίγο το νήμα ανάποδα, είναι η αλήθεια. Θα βάλω λίγο κάποια στοιχεία ως προς την ίδρυση που απαιτείται, που ίσως ενδεχομένως δεν είναι και πολύ γνωστά σε όλους. Σίγουρα, αυτά που θα αναφέρουμε και περισσότερο θα βγάλουμε νόημα όσο μιλήσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά. Οι πρώτοι αγώνες, μιας και τα πρώτα μαθήματα έγιναν εδώ πέρα, ήταν στην παλιά φιλοσοφική, η οποία ξεκίνησε ως παλιά φιλοσοφική, στη συνέχεια στέγαζε και κάποια άλλα τμήματα. Οπότε και μας έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε και γι' αυτό μιλάμε και για έναν αγώνα της μνήμης απέναντι στη λύθη, όπως αναφέρθηκε στην πρόσκληση. Ένα άλλο στοιχείο που ίσως είναι λίγο πολύ οικείο, αλλά πολλές φορές αποσιωπάται, είναι το κατά πόσο το υπόλοιπο αποκλείται, που είναι λίγο πιο σύγχρονο με τις κυριακές εγκαταστάσεις. Ιδρύθηκε κυριολεκτικά πάνω σε πταφόβλακες, όσο σκληρό και να ακούγεται, πάνω στο Εβραϊκό Νεκροταφείο, που συχνά ακόμα και εμείς καταφεύγουμε σε μία μονόβλευρη διήγηση της ιστορίας, ότι δηλαδή ήταν απόφαση των Γερμανών, ήταν η απόφαση του Μέρτεν, προκειμένου οι Εβραίοι να μπορέσουν να αποπληρώσουν για τα καταναγκαστικά έργα που τους έστελναν. Όμως στην πραγματικότητα είναι και το ίδιο το ελληνικό κράτος, το οποίο έβαλε το λιθαράκι του σε αυτό, το οποίο το συνέφερε, μιας και οι Εβραίοι, ας πούμε, γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν ξεθάβουν τους νεκρούς τους, οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη έκταση. Το ελληνικό κράτος το συνέφερε το να παλωτριωθούν όχι απλώς ένα μέρος, όπως είχε σημειωθεί, αλλά ολόκληρο το Εβραϊκό Νεκροταφείο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και πάνω σε αυτό βρισκόμαστε τώρα εμείς. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μία προσπάθεια να ανοιχθεί αυτό στην πανεπιστημιακή κοινότητα, που ήταν μια ταφόπλακα που... ταφόπλακα, συγγνώμη. Μια πλάκα μνήμης το 2014, που ωστόσο ενώ ο σκοπός της ήταν ακριβώς να αναδείξει αυτό το ζήτημα, εν τέλει κατέληξε πάλι να παρουσιάζει τα γεγονότα με μια πολύ μονόπλευρη πλευρά, αποσιωπώντας, λέγοντας, ας πούμε, για τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους, ποιοι στην πραγματικότητα ήταν συνεργάτες, ποιοι ήταν οι ναοί που ζήτησαν υλικά από το νεκροταφείο, που εκμεταλλεύτηκαν τις μαρμάρινες πλάκες για να χτίσουν το κρατικό, για να χτίσουν τον Άγιο Δημήτριο, για να πάρουν 100.000 τούβλα, ας πούμε, για να χτίσουν τον Άγιο Ελευθέριο στα Ναυτικά και άλλα πόσα δημόσια κτίρια. Και θέλουμε κάπως έτσι να ξεκινήσουμε, πριν περάσουμε πιάνοντας το νήμα των αγώνων, αναδεικνύοντας, ας πούμε, κάτι που πολύ συχνά και εμείς ήδη μπορεί να ξεχνάμε. Αυτά.
Πιάνουμε το νήμα από τη δεκαετία του 20 και την ίδρυση του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Μετά από μια προσπάθεια της κυβέρνησης Βενιζέλου για την ανάδειξη της εθνικής ανάγκης των νέων χωρών και την εκτόνωσή της, ιδρύεται επί Πρωθυπουργίας Παπαναστασίου το 1924 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. και ακολουθά στις 5 Ιουνίου του 1925 ο σχετικός ειδητικός νόμος. Το 1926 ξεκινάει να λειτουργεί με πρώτο πρόεδρο τον Γιώργο Χατζηδάκη και με πολλές περιπέτειες και δοκιμασίες λόγω των πολιτικών αναταραχών το πανεπιστήμιο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Η ίδρυση αποτέλεσε και πολιτική επιλογή για δύο κύριους λόγους. Πρώτος ήταν το ότι το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης θα λειτουργούσε ως αντίβαρο του ΕΚΠΑ, τότε οχυρού των αντιπενιζελικών, με ιστορία καθαρίσεων καθηγητών, ιδίως καιρό του Εθνικού, τον καιρό του Εθνικού Διχασμού, 1917, 1920 και 1922. Δεύτερος ήταν η ανάγκη ίδρυσης νέων σχολών, όπως η νοτέρα γεωπονική, η νοτέρα δασολογική, και καθώς και η ΑΣΟΕ. Παρόλο τα οράματα των εμπνευστών του Ιδρύματος, η συμβολή της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης κατάφερε και απέφυγε καθένα από αυτά. Μη περιλαμβάνω στις αξίες της ανεξαρτητής θρησκείας, της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας και ούτω καθεξής. Το ήδη υπάρχουν σοσιαλιστικό φοιτητικό κίνημα που έχει εμφανιστεί στην Αθήνα ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και οι σοσιαλιστικές νεολαίες Αθήνας, Πειραιά, Βόλου και Θεσσαλονίκης που αντιπροσπέθηκαν το ΣΕΚΕ με το πρώτο συνέδριό του λειτουργήσαν μετέπειτα ως όγκια και κυρίως η σοσιαλιστική νεολαία της Θεσσαλονίκης που η οποία έδωσε στα πεθύντα. Μετά από κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες, συγκρούσεις με την αστυνομία και το στρατό, καταφθάνει αυτή η οργή, αυτός ο αναβρασμός, στην πόλη μας. Με την πρώτη απεργία των φοιτητών της φιλοσοφικής, τον Μάιο του 1927. Με έτοιμα τη βελτίωση, με έτοιμα τη βελτίωση του επίπεδου των παρεχόμενων σπουδών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η απεργία εκείνη είχε αντιμετωπιστεί με μια προκλητική δήλωση του τότε πρίτανη Γεώργη Σωτηριάδη, η οποία ανέφερε ότι το καθηγητικό σώμα θα ειδύνε τον ανεχθεί πνευματική ανεπάρκεια των φοιτητών, ουδέποτε όμως θα παραδεχθεί την ηθική της απειθαρχίας ή της πρέπει να παταχθεί αμυλικτός. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη από τις αρχές του Ιδρύματος ότι υπάρχει ένα τρομερά επιθετικό και ενάντιο στους φοιτητικούς αγώνες κλίμα. Μετέπειτα τον Νοέμβρη του ίδιου έτους, οι φοιτητές διαδηλώνουν για τα δίδακτρα. Τον Οκτώβρη με Δεκέμβρη του 1929 γίνονται κινητοποίηση τη φοιτητική συντροφιά εδώ και άλλων φοιτητών, με συμπαράσταση βέβαια από την Αθήνα. Σύμφωνα με την νεανική εφημερίδα το φοιτητικό θάρρος.
Τα αιθήματα φοιτητών της Αθήνας, όπως ήταν η ανάμεση των ζωσπάστων το Μάτι του Κοσμινά, ήταν αρκετά παρόμοια για την εποχή που μας ήταν. Πρώτα ανέφερε την μιλιά των διδάκτων, τα εξέταστα και συνδέσεις των συγγραμμάτων, και μετά από το τελειώσει το Πανεπιστήμιο, οι άνθρωποι και οι πρόσφυγες να κάνουν το ρέντο ευκαιρία. Να σταματήσουν οι επιλογές και οι αλλαγές του σχετικού φοιτητικού συστήμου, το ρέντο ευκαιρία στους φοιτητές αναπολύ μεταξύ του στρατού, να δορυφούνται εμπορίες ή χημειωμένο εισιτήριο στα συνεργειακά μέσα, να δοθούν οι διάφορες σχολές σύμφωνα με τις συνοδόρες μόρφωσης των φοιτητών και να εγκριθούν περισσότερα συνδέματα στις κοινές τιμές. Να καθιερωθεί η δημοτική ως επίσημη δόση του κράτους για τις υπέρεσεις, να γίνει πραγματική διεκδίκηση και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και να ρυθμίσει στη Θεσσαλονίκη η πανεπιστημιακή πλειοψηφία. Το τελευταίο που αναφέρεται είναι το φοιτητή τη Βελγία τη συγκεντρώση ω σπουδαστέ και να μην υπάρχει από το πανεπιστήμιο καθένα τη κρατική ή τα πολιτικά του κρατήματο. Αργότερα τον Ιούλιο του Ιουλίου, δεν δικαιώνουν άλλο στον νόμο 42-29. Ο Παπακόπουλο έχει το ποινικό κατοχή των πολιτικών ιδεών, με την αριστερά να καθίσταται που δεν έχει κρίσει ω ποινικό και δικαστικό αναγκαίο. Η φοιτητική αγώνα τη εποχή, με την υποβολή και όλο το επιτοπίνη του Μιζέλιο, αντιμετωπίζω τον εαυτό μου με πολλές εκδοχές των κινητών, βάσει συμβιβάζοντας όπως το αποστέλλονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις ασφαλείας, οι οποίες απολύτως με γραφείες των εγγράφων αναφερμένων σε συνδιαλεξίδες, κομμουνιστές και αυτοκρανότητες. Οι προσπάθειες προκράτησης του κινήματος ήταν πολλές, ήταν επιβιώσεις και την καταστροφή του δεν είχαν θετικά αποτελέσματα οι κυβέρνηση και η αστυνομία. Αντίθετα, έφερε ενόψη και στην ενασχολίωση αυτού του ήδη πάντοτος αντασμού. Κάτι έγραψε στην περιγραφή τόσο το Δεκέμβρη του 2009, όσο και τον Νοέμβριο του 2013, με την απεργία και την μαρτυρία των κοινωνικών ελευθεριών για την κατάρτιση των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών και πρωτοστάτης της απεργίας ήταν ο Δημήτρης Νομικής, αργότερα λίγο σε κάθε συγγραφέας, Νίκος Παπαδήμητρης. Μετά περνάμε σε μια εισβολή της Τουρκίας στο Αμφιθέατρο, πριν 93 χρόνια. Παρακολουθήσα απεργία λοιπόν. Τον Νοέμβριο του 2019 κλείστηκε παραγωγική απεργία με κύρια αιτήματα που περιμένουν για τους προσωπικών, καθώς υποδομές και κλίματα που συμβαίνουν σε άθλη κατάσταση και τη δωρεά σχέση των δεδομένων των φοιτητών, την τρίτη ελευθερία του συνέχεια σε σύντομε σχολέ, κάτι που θα δείξει και πρέπει να το κάνω για την εκπρόσωση του συνδυασμού εντό του Πανεπιστημίου. Τελευταίο αίτημα ήταν η κατάβαση τη συμμετοχή των φοιτητών, των καθηγητών από τι πανεπιστημιακέ και αστυνομικέ αρχέ. Η απεργία αυτή ξεκινά μια μαζική συγκέντρωση και συνέλευση με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 φοιτητών και φοιτητριών, με εκλογή καταλήγωση τη Εθνική Αγώνα, με τον Παπαδημητρή να προστατεύει, ανατρέψει τα ζητήματα που ασχολούνται με το αγροτικό επιχείρημα. Δηλαδή, στην καταπόληψη τη τοπική διοίκηση του Πανεπιστημίου και την κατάρριξη των φοιτητών δικαιωμάτων κειμένων από τι πανεπιστημιακέ αρχέ. Με την εντολή του τότε Πρωθυπουργού Ζουκίνη, ο οποίος ήταν γνωστός για τις φιλοδραστικές του απόψεις και αρχές, και την κάθε συναντήση του Πρωθυπουργού Αγώνα, η διαδήλωση καταστρέφεται από σχεδόν τεχνικές δυνάμεις. Πρώτη περιοδία ήταν το λόγο του Πανεπιστημίου, κινείται εκπληκτή από τον 100 μετά. Το εκπαιδευτικό κλείσιμο αυτό προκάλεσε να είναι δύο στον αγωνισμένο. Χαρακτηριστικά, η κοινή δημοκρατία στις 2 Δεκεμβρίου του 2019 αναφέρει ότι πολλοί επηρεάζαν να παραβιάσουν τις σχηστές πόρτες του κάμπους, ενώ οι κοινοί του Πανεπιστημίου κατέβαλαν κάθε προσπάθεια δυνατή να ενταχθούν ενάντια στις προθέσεις των φοιτητών και του ιδρυτήρων. Σύγχρονος ειδοποιήθηκε η αστυνομία ηλεκτρονικά και μετά από λίγο κατέθεσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη και διέλυση της συγκέντρωσης. Για πόσο παίζουν κεφάλι τον γνωστό κομμουνιστή Παπαδάκη, κατευθύνθηκα να σχολιάσω και κάποιοι άνθρωποι εξ αυτών έσπασαν την πίσω πόρτα και κάλεσαν και τους άλλους φοιτητές να εισέλθουν στο κομμουνιστή. Η αστυνομική δύναμη, καθώς έφτασε στην μάλωση, μίλησε στους συγκεκριτές και συνέλαβε πέρα από αυτούς τον Παναθηναϊκό τον Παρικλή, τον Παλού του Φεξή Παναθηναϊκή, Χολέο και τον Δομήνη. Η άρχη της συγκεκριτής της συγκεκριτής αυτής προσπάθησε έντονες και μαθητικές διαδηλώσεις των αδελφών. Και τελικά η κυβέρνηση και ο Πρίτανης αναγκάστηκαν να υλοποιήσουν κάποια καταλήγματα του πολιτικού κόσμου προκειμένου να υπάρξει στην κατάσταση. Δεύτερον, μετά το 1923, ο Παπαπαρικλής ήταν επικεφαλής μιας μεγάλης κοινωνικής αντίληψης αντίληψης. Λόγω των προεδρικών διάφορων και της κριτικής του και πολιτικής του δράσης, αποφάλλεται το 35 από το Πανεπιστήμιο και λίγο λόγω εξουσίστε από την κατάσταση του Μεξά, αρχικά στον Αριστάτη και συνέχισε στην Αγραφή. Το Μιζουκίνι για την φιλοσοφική του στάση στην τέχνη της Αγραφής, εκτός από τον αναμενόμενο του Μιζουκίνι, Ένα εκτός των άνθρωπων της Πεπλήντου, με δικές του ενέργειες και εκπαιδευτών του Πανεπιστήμιου της Αντίκης, η κορυφαία ιδεοκτήτα από τις αρχικές αρχιτεκτονικές, Δημήτρης Παπαδάς, Γιάννης Ιδιώτης, Κώστας Τζόνης, Χρήστος Πεπλήτης και Αντώνης Σιγάρης. Εδώ τελειώνει και η δεκαετία του 30 από την Ευρωπαϊκή, οπότε
το χειρίζομαι και τη συνέχεια της καριέρας του την 9η Απριλίου του 1941, η μέρα που η πραγματικότητα της γερμανικής κατοχής έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ο Βυζουκίδης που προαναφέρθηκε υποδέχεται τους Γερμανούς με λουλούδια στην πλατεία Βαρδαρίου, επιτελώντας μάλιστα το ρόλο του διερμηνέα, ενώ κατά τα επόμενα χρόνια μετείχε ενεργά σε προσπάθειες αναστολής του εκτοπισμού των Εβραίων. Ανατρέχοντας γενικότερα στη συνολικότερη εικόνα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της κατοχής, ενώ μεγάλο μέρος του Πανεπιστημίου μετατρέπεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο, η δράση των φοιτητικών κινημάτων έχει χαρακτηριστεί από φασιστική ενάντια στο φασιστικό παραλήρημα. Μαθήματα σε υπόγεια, συγκεντρώσεις, προκηρύξεις, συνθήματα, μυστικές συναντήσεις με πρωταγωνιστές τον Νίκο Φοιτητού και τη φοιτητική Λέσχη. Με αυτά τα όπλα λοιπόν οι φοιτητές κατάφεραν να διατηρήσουν έντονη πολιτιστική και πολιτική δράση. Στη σκοτεινή πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης εκείνης της εποχής, λοιπόν, όχνε, άμε, άμε και γενικότερα πανελλαδικές οργανώσεις, καταφέρουν να δημιουργήσουν τρύπες. Μα το γέλιο αποδείχθηκε ένα ζωντανό και αποτελεσματικό όπλο στην πάλη για την επιβίωση, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καφταντζής, μιλώντας για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται, χαρακτηριστικό των οποίων μοιάζει να είναι η σάτυρα. Μέσα στο πλήθος εκείνων των αντιστασιακών πυρήνων που είχαν σχηματιστεί εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, βρισκόμαστε στην Εξαδακτήρου 6, γνωστή Εξαδακτήρου 6. Σπίτι του Ηλία Καπέση που δρούσε μέσα στην πρώτη εκ των τριών ανεξάρτητων μεταξύ των ομάδων της Όγκου. Στο σπίτι του, λοιπόν, μετά από υπόθεση αγνώστου καταδότη, συνελήφθη όπως και άλλοι 8 στο σύνολο, μετά από στον υπαρκολόθηση του σπιτιού του, όποιοι όλοι παραδόθηκαν από την ελληνική ασφάλεια στους Γερμανούς. 13 Νοέμβρη του 1941, ο Ηλίας Καπέση και ο Σοκράτης Διερνός, μετά το στρατοδικείο που αρνήθηκαν να αποκηρύξουν την αντιστασιακή δράση του.
Από την νεολαία Λαμπράκη, ξεκινάει από την Αθήνα,
συνεχίζει στη Θεσσαλονίκη και μετέπειτα εκδίδει και στην επαρχία. Με τη δημιουργία τη δημοτική κίνηση Νέων Χώρων Γεωργάκη, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που του απασχολούν και να διεκδικήσουν πράγματα τόσο για το ίδιο κίνημα όσο και την εκπαίδευση γενικότερα. Βασικό πρόγραμμα ήταν η ανακαίνιση τη παιδεία και οι φοιτητέ διεκδικούν να μετακινήσουν στην εκπαίδευση μέχρι τα βασικότερα αιτήματα να είναι η χωρίση δωρεάν συγγραμμάτων. Τότε σημαντικό είναι να πούμε ότι οι φοιτητέ δεν ήταν καθόλου εκπαιδευτικό έντυπο υλικό και πάρα πολλοί φοιτητέ έλεγαν ότι δεν πρόκειται να είναι σημειώσει και οι όρε των φοιτητών τότε ήταν πρέπει να προσφερθούν στην επιστημονική του έρευνα και δεν είχαν τον χρόνο να δώσουν έντυπο υλικό. Οπότε πάρα πολλοί φοιτητέ παραμονέψαν ότι δεν μπορούν να κρατήσουν τι σημειώσει. Ταυτόχρονα, μία από τι ημερομηνίε που έφερε εγώ πάλι χαρακτηριστική είναι η 6η Δεκάτου του 1993, όπου πραγματοποιεί μία παθητική συνέλευση στα δεύτερα χημείου, όπου γνωρίζει την ανάγκη τη μετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και η αναβάθμιση τη μέση εκπαίδευση, καθώ θεωρούμε και συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Ζητούσε το κτίσιμο σχολείο, αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν μόνο σε ομολογία. Ζητούσε να έχουν μεγάλο ποσοστό φοιτητών να προέρχεται από όλα τα λαϊκά στρώματα. Παρ' όλα αυτά, κρατηθούσαν μόνο φοιτητέ από έφυγε οικογένειε. Ζητούσε κατανόηση, αλλά συμμετούσαν μόνο άντρε. Παράλληλα, με την άποψη του κτίσιμου, που δημιουργήθηκε εγώ, η Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών, τη οποία σε μεγάλη την ίδρυση το Δεκέμβριο του 2019 στην Αθήνα και το Μάρτιο του 1961 στη Θεσσαλονίκη. Βάσει των δράσεών του, φαίνεται πω προσπαθούσαν την υποδούλωση των κριτικών συλλόγων στην κυριαρχία τη ΕΔΕ, του κ. Κωνσταντινίδη Ένωση, την αποδιοργάνωση των συνδικαλιστικών συλλόγων και την παρεμβόληση των αγώνων των κριτικών. Απαριθμώντα κάποιε από τι πρακτικέ του, ιδιαίτερη σημασία έχουν τερματιστεί οι τερματισμοί κριτικών σε συγκεντρώσει. Ναι, οι τερματισμοί κριτικών σε συγκεντρώσει. Ή άρση κεντρώσεω του παραγωγικού περιεχομένου και η εξοπόληση στον δρόμο αντικομουνιστικού περιεχομένου προφανώ, στι οποίε κυλούσαν και ασφάλεια και όπω επειδή πήγαινε να θρησκήσει με τι βράδυ, λαμβάνονταν και είχαν πάρει την εκμηθήση τη βία. Ένα σημαντικό γεγονότα του τρίτου παραγωγικού συνέδριου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο δολοφονείται ο Γιώργο Άλφα, ένα και το αργότερο του 1937, δολοφονείται ο Γιάννη Καλκίδη, ο οποίο συμμετείχε στην οργάνωση συναυλία των μεγάλων καταναλωτών τη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, η ίδια οργάνωση είχε ω σκοπό να δημιουργήσει οποιοδήποτε πλαίσιο κίνηση στη Θεσσαλονίκη και στην επαρχία που απαντηζόταν από την Ελλάδα Βεράκη. Δύο από τα πιο βασικά αντιπροσωπικέ δράσει ήταν ο αριθμό μία θέση στι ΣΕΡΕ και είχε προσταθεί δύο φορέ στη θέση τη Ροδόνη. Βασικό κύριο βασικό μέλημα του κριτικού κινήματο του 60 ήταν η ενημέρωση και η ένωση του λαού γύρω από το θέμα τη παιδεία, το οποίο σημειώθηκε ξεκάθαρα σε ένα πρόσωπο το οποίο πήγε σε μια κριτική εφημερίδα του 60, το οποίο διαβάστηκε να κλείσω έτσι αυτή την περίοδο. Να φτάσουμε στο χωριό, στα εργοστάσια, στην αγορά. Να δείξουμε στον καθένα, στον χωρικό, τον εργάτη, την επαγγελματία, την δουλειά, σε όλου τι σημαίνει για αυτού, τι σημαίνει για την Ελλάδα και η Αγγλία και πού θα οδηγήσει την εθνική μεταρρύθμιση. Να καταγγείλουμε τι δυνάμει εκείνε που αντιλήφθηκαν στη λύση του προβλήματο, τι ίδιε που αντιλήφθηκαν στη λύση κάθε λεπτού προβλήματο. Να χτυπήσουμε κάθε εκδήλωση των δυνάμεων αυτών, προ υπόθεση του αγώνα μα, κάθε προσπάθειά μα να φέρουμε την παλιά δική του κατάσταση. Και όταν ο λαό πάρει στα χέρια του γενικότητα τη παιδεία, κανείς θα το χρόνο της αυτή χωρίς συνέχεια. Και έτσι θα κλείσω την περίοδο.
Παραγωγή και κουβούντα. Με το βασικό όνομα, ως τελευταία πράξη με το όνομα της Μούση με την Εθνική Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο είναι χώρος πλήρους ελέγχου των καθεστώτων. Εσύ τι κάνουν την παρουσία τους, οι τροπές ελέγχου νομοθεσίας, οι οποίες αφενός φροντίζουν να μην πραγματοποιούν τις δηλώσεις της ελέγχου των παιδιών, αφεντέρου θέλουν και χρήματα της κοπίας σε συνδυασμό με την υπαρκολούς των ελληνικών μαζών και της ΚΙ, ώστε στο Πανεπιστήμιο πλέον υπάρχει μια παιδιά γλώσσα φόρου και προσοξίας. Οι Βρετανικές Αρχές, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο των Φοιτητών, η ΦΕΑΠ, δρούν αστικά όλα της ιστορίας, ενώ η τελευταία προγραμματίζει το πιστικό λόγο το περιοδικό που επιδίδει του λογιοφοιτητής. Προφανώς, αυτά συνδέονται από τις αποποίησεις και την εκδήλωση αντιφρονητών φοιτητών, οι οποίοι αποβάλλονται διαρκώς στο Πανεπιστήμιο. Τα πράγματα μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο το 1972, οπότε ο κόσμος αρχίζει και συσκυρώνεται με έτοιμα τις ελεύθερες τοπικές εκλογές. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν ως εργαλεία τους την αποχή σε αρχικές γενικές συνελεύσεις, οι οποίες είναι πως είναι παράνομες, και παρακολουθούνται από την εθνική ασφάλεια, που καθημερινά προχωρεί σε κοινωνικές συλλήψεις μετά από λίγο των βασιλιστήριων. Συνήθως οι φοιτητές απολύονται και μετά ξανασυλλαμβάνονται και υπήρχε ξεκύκλωση στον διενικές. Στην πλατεία Γερμανίου γίνεται διαδήλωση, η οποία λύνει με συγκρούσεις ανάμεσα στους φοιτητές. Στο μάθημα της ΣΑΣ που είχε καλέσει η ΦΕΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο των Φοιτητών δηλαδή, και της αστυνομίας. Από τα μαθαίνουν μαρτυρίες και από δημοσιογραφικό υλικό διεθνών μίλια, αφού είναι το ίδιο πολιτικοί μηχανισμοί να μην επιτρέπουν να τρέξει οποιοδήποτε ρεπορτάζ και αντίσταση. Παρά το θετικό κλίμα σαν και στην πληρώση, καθώς πλησιάζουμε μέσα στο Πολυτεχνείο, τα κλειδιά και διάφορα αρχίζουν να γεμίζουν αυθόρμητα και ο κόσμος βρίσκεται σε έναν αγκασμό. Η κατάληξη ήταν αυτή να ξεκινάει 15 Νοέμβρη, ενώ το Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη μια μέρα αργότερα. Ίσως το Πολυτεχνείο να μην ήταν στην ίδια τη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε φορολογικό μειονέκτημα. Δεν ήταν εύκολο να το βάσιμο, ούτε σχετικό σημείο όπως είναι σήμερα. Ενώ από πίσω υπήρχαν αλάνες τις οποίες χρησιμοποίησε η ΕΚΟ ως αρνητήριο για να μεταξύ πέσει και να κάνει το κομμάτι της. Λειτουργήσαν όμως ως αυτή την επιλογή συμβολισμοί κυρίως να ακολουθεί το παράδειγμα της Αθήνας. Η κατάληξη πλησιώθηκε από 2.500 φοιτητές, οι οποίοι έτσι εξαρτήσουν το πολιτικό ζήτημα της ανεξαρτησίας και της ελληνικής κυριαρχίας, αλλά και την ένωση των φιλοκράτες. Οργάνωσαν ειδικές επιτροπές και άρχισαν να εκπέμπουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης μέσω του σχέδιου του Ιωαννικού Σταθμού. Ο πρίτανης Δράκας δεν θα επέλεγε να οργανώσει κάτι τέτοιο. Και όπως είπε και ο ίδιος, είναι αγκάθιμο να καλέσει την αστυνομία να αποκαταστήσει την τάξη. Προς του το έδωσα ήταν ο στρατηγό διευθυντή, ιδιοχείρος της επιχείρησης. Εν συνεχεία μετέφερε με τον επιτόπου μετά τον κύριο Σιδερέως και τον άλλο χώρο. Ο εισαγγελέας, ως πραγματικός πατήρ, με πόνο και πάθος, προέρχεται στους φοιτητάς να εγγενώσουν το κτίριο προς όφελό στόμα. Με την προσωπική μόνο εμφάνιση και με τις αναγνωρίσεις, επιτύχαμε να εξέλθουμε σύντους. Ουδής τον αστυνομικό που χειροποίησε, ούτε έγινε αντίρρηση όφελων. Όντως, ο ίδιος με τις συνοδείες των ειδικών δυνάμεων, ΤΑΜ και αντροπολών που έκαναν την καμέρα, στάθηκαν μπροστά στο μέσο του Πολυτεχνείου. Είχαν προηγηθεί μόνο από την Αθήνα, για τα οποία είχαν ενημερωθεί με ένα τηλεφώνημα της Αμερικής και αποφασίζουν να αποφύγουν μια παρόμοια εξέλιξη με νεκρούς. Διαπραγματεύουν την νηστεία και εξέλιξαν στο φως, κομματικά, ως πίσω από τον άλλο. Βέβαια, λίγο μετά παρακάτω αρχίζει το κοινή της λήψης. Οι συλληφθέντες και συλληφθέντησες περνάνε 20 μέρες σε υπόγεια της ασφάλειας, όπου και ξυλοκοπούνται εκπέσεις τροπής. Ακολουθεί η κράτησή του μέχρι να εκδικαστούν, τους προλαβαίνουν όμως οι εσωτερικές εξελίξεις με την Ανατολή Παπαδόπουλο και τον Μαρίνη και στη σχολική ταμιστία μετά από ένα μία παραμονή στη σκηνή. Αναμενόμενα είναι γεγονότα αυτά να παρουσιάζονται στο κοινωνικό ανήσυχο σώμα μετά από την δέουσα φωτογραφική. Η δυναμική κατάσταση δεν ήταν παραπάνω από χιλιάδων άτομα, σημειώθηκαν καταστροφές, ενώ άλλα αποτέλεσαν τρομοκρατικά, κομμουνιστικά και αναρχικά στοιχεία που σχέση δεν έχουν το Πανεπιστήμιο, ούτε και το σέβονται. Ίσως κάποιο να θυμίζει αυτό. Αν είναι κοινό μέχρι το 2017, όχι στην Ελλάδα. Την πρώτη του 1987, κατόπιν γενική συνέλευση του τμήματος του ΦΠΙΠΣΗ, αποφασίζεται η κατάληξη του παλαιότερου της φιλοσοφικής σχολής, αόριστη διαρκείας. Ο χαρακτήρας της κατάρρευσης περιλαμβάνει τη διαχείριση του κατηλημένου κόσμου στους φοιτητές και μια σειρά εκδηλώσεων της συστήσεων. Το πρωί της επομένης, το 7/2 Νοεμβρίου, συχνά το πρωί καταλαμβάνει το κτίριο και η συντονιστική επιτροπή της κατάρρευσης αποφασίζει το πρόγραμμα πεντημέρα. Εξασφαλίζει στο πλαίσιο αυτό η δυνατότητα να επισκέπτεται το κτίριο από οποιοδήποτε διαδρομικό άτομο, χωρίς διακρίνωση της φοιτητικής ταυτότητας. Την ίδια μέρα, οι φοιτητές του τμήματος μπαίνουν στον χώρο της κατάρρευσης με σκοπό να απομακρύνουν από τις αίθουσες τον εξοπλισμό βίντεο της σχολής, με το πρόσχημα ότι εκτίθεται σε κίνδυνο αν διατεθεί τους τρεις φοιτητών. Ο στενισμός κατάληξης αντίθεται την παραγωγή του εξοπλισμού, καθώς ο σκοπός κατάληξης ως πολιτικής πρακτικής διαλύθηκε την ελεκτική χρησιμοποίηση των δημοτικών μέσων της σχολής από τους ίδιους φοιτητές στην προσφυγή από διαχείριση του κτηρίου. Ακολούθησαν και τρεις διαγραμματές με τους φοιτητές που συνήθηκαν ότι χρειαζόταν τον διάφορο προσφυγισμό για την προβολή του υποκριστικού υλικού σε μάχημα που θα δίδασαν σε άλλο φορέα. Παρά την ενέργεια των φοιτητών που να παρέχουν ειδικό επιτήρηση που θα πάρουν στους φοιτητές από την ενέργεια και διατάσταση του προσφυγισμού, εν τέλει τα παιδιά της σχολής επέλεξαν να κλειδώσουν τα γραφεία τους. Πόσο μάλλον σε μια δημόσια τομή όπως το Πανεπιστήμιο. Την 5η-3η Δεκεμβρίου έγινε απόπειρα κατάληψη της γραμματείας του τμήματος. Να συμπεριγραμματεύσει τους εργαζόμενους στη γραμματεία, ο πρίτανης έδωσε εντολή οι υπάλληλοι να εργαστούν, μεταθέτοντας έτσι στους εργαζόμενους την εκδίκησή τους στους φοιτητές. Η άσκηση άμεσης βίας χωρίθηκε ως επιλογή από τον άλλο αυτό. Οι υπάλληλοι της γραμματείας ζήτησε από τους φοιτητές τα δραστηριοτικά διαστηριοτήρια της νομιμότητας της κατάληψης, δηλαδή της φεγγισμένης όπως του κουσουλιόγου. Οι φοιτητές αποχώρησαν την κατάληψη της γραμματείας που σε πέρασε την επόμενη μέρα, στις 4 Δεκεμβρίου, κατόπιν την επίλυση των εργάσεων που ετήθηκαν οι εργαζόμενοι στην γραμματεία. Το ίδιο βράδυ της 3 Δεκεμβρίου είχαν προγραμματιστεί βιντεοπροβολές για την υλοποίηση των οποίων χρησιμοποιήθηκε το βίντεο που κλειδώθηκε στο γραφείο του καθηγητή. Το γραφείο ανήκει, το βίντεο περιήγηκε στα χέρια των φοιτητών και το γραφείο σε καθηγητό. Έγινε αναβολή δύο ταινιών για αντίστοιχε συμφιλήσει και ενημερώθηκε ο διασταθμό του Δήμου για το πρόγραμμα τη κατάληψη. Μετά την κατάληψη τη γραμματεία, την επόμενη μέρα, ομάδα αναγνωρισμένων φοιτητών, συγκεκριμένη τη εκπληκτική παράταξη, άλλων κομμάτων, άρχισε και έτσι να κλείσουν το κτίριο ώστε να διεξέχουν εκεί τα μαθήματα με την πρόταση που καταλήξουν του σχολείου είχαν λήξει. Το έργο των φοιτητών αυτών δεν έγινε μονοπτό, καθότι υπήρχε η δυνατότητα τη εισαγωγή των μονομάτων στο νέο κτίριο που δεν τελούσε η κατάληψη. Κατά τι 10 το πρωί τη ημέρα, άρχισε να εμφανίζονται στο κτίριο οι δράσεις του τμήματο για να λάβουν μέρο στη συζήτηση που πρωταγωνιστεί γύρω από τι υπολογικέ βάσει, τη σχολική και τη κατάληψη. Κατόπιν παράδειγμα των φοιτητών, η συζήτηση κεντρώθηκε στα μέσα του τμήματο το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η συζήτηση με θέμα η κατάσταση μέσω εκπαίδευση και η θέση των αποφύγων του τμήματο αυτή, στην οποία συμμετείχαν και μέλη του περιοδικού ομίλου και του μοναδικού περιοδικού απόπειρα. Στι 5 Δεκεμβρίου, κατά το μεσημέρι, τότε τη συνέντευξη τύπου από το κινούμενα μέσα τη εθνική κοινοποίηση κατάληψη του τμήματο κοινωνική κοινωνική και τη κοινωνική στην Ελληνική. Η συνέντευξη δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Το ίδιο απόγευμα γίνεται πράξη η αμφισβήτηση τη συστατική των άνθρωπων τύπων για το εμπόριο του παλιού κτηρίου πλημμυρίων των χρόνων. Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η κύκλο συζητήσεων με μια κουβέντα επιθέσει του τοπικού κινήματο απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Η μόνη παράταση που έλεξε παρά το κυκλοφορεί ήταν την ΕΕ. Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί η νέα κοινωνική συνέλευση του κυκλοφορεί την ίδια μέρα και όχι την πρώτη τη Σεμινίδη, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι τη ΟΣΠΟΥ να συμμετέχουν στι προγραμματισμένε εκδοτήσει παραταξή του. Η συνέλευση αυτή αποφασίζει ότι θα λήξει κατάληψη και κάθε άλλη σχετική εκδοτήση με εξουδού. Την κοινωνική και την απώλεια του καμίνου αυτή τη φορά λήξαν. Αυτά από μένα.
Εγώ θα μιλήσω για το 1989, το μήνυμα του Περοδίου Ιδρύματος. Το 1990, ένα κρίμα στο Μουσείο.
και την κατάρρευση στη φιλοσοφική παγκοσμίωση. Λοιπόν, έπειτα από έξι χρόνια συνεργασία, τον Ιανουάριο του 1989, άνοιξε ο δρόμο τη Βρετανική Αγγλία για την ημερή υπερορίου του κλίματο του Αλφίδα, που είχε σχεδιαστεί να χτιστεί στο άρθρο των 40 ετών. Το καλό κλίμα αποκλείωσε την αποδοτική, χωρί αποδοτική τη αγροτέχνη, υπέρτε εκθέσει, πάρκινγκ, γραφεία κτλ. Και λεγόμενο σε ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά έργα στην Βόρεια Ελλάδα την ανάπτυξη τη. Την πρώτη μέρα που έφτασαν έργο στο άρθρο, στου οδού από την Αγγλία του Μητρίου και του Ζουλίου, οι πολιτώσει έπρεπε να του αγροτέρε, κάνοντα του κατοίκου των 40 ετών να καταλάβουν τι πρώτε αποκλεισίε στο μονό τη πολιτισμική αυτή τη φορά ανάπτυξη. Στη συνέχεια, συμπληρώθηκαν και στην εκλογή αγορά στο κόμμα τη Ελλάδα. Στι 24 Ιανουαρίου, ζήτησαν από την υποδοχή ω πολιτικά μετακατά του Αφρικά και μέχρι να γίνει δίκη, τα έργα προσπαθούν να σταμάτησαν. Στι εφημερίδε, το καλό του Αφρικανό, η άποψη μόνο των Βρετανικών αγών, οι οποίοι προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τι διαμαρτυρίε του Βρετανικού με επιχειρήματα όπω το γεγονό ότι κάποιοι δεν θα μιλάνε για την ελληνική ελληνική ούτε στη θάλασσα, γι' αυτό διαμαρτύρονται. Οι κάτοικοι δεν ήταν ενάντια στην κρίση του Ευρωπαϊκού, αλλά ενάντια στην αποστολή του άρθρου. Μάλιστα, είχαν προτείνει και διάφορε συναλλαγέ στο κομμάτι τη Ευρωπαϊκή, παρόλο που υπάρχει κάποιο από τα νεοκλασικά κτίρια που αλλάζουν στην πόλη. Πίσω στην ενδιαφέρουσα, πίσω στι δηλώσει τη κοινωνία, η συνέλευση των ελληνικών του εσωτερικού πολιτικού δήλωσε πω κατανοεί την ανησυχία των κατοίκων, όμω βρίσκεται και το λόγο που έχει μέσα στο σύνολο του Παναστήλου. Υπέρ τη έκθεση του Ευρωπαϊκού, τάσσονται και άλλου τρόπου στα κομμάτια, παρόλο που υπάρχει κάποιο κοινό. Στι 4 Φεβρουαρίου έγινε συνάντηση των κατοίκων στον τόπο του Μονογράφου Αχέρα με παρουσία και του Κρήκανου του Αποδίκα, του Κοσμήτωρα τη Φιλοσοφική και του Τεχνικού, χωρί να ήταν κάποιο κύριο πόρο του έργου. Το δημοτικό από το βράδυ δεν έφυγε στο δεσμό του Αποδίκα, κάτι που έφυγε στο συμβούλιο τη Κυπράτη για προσφέρον αμέσω. Το φθινόπωρο του 1929 έγινε η εκδήλωση του Αμερικανικού, χωρί πάρα πολύ από το έργο. Δεκέμβρη του 1999 έγινε ο λόγο που πληρώθηκαν και εξήγησε όσον αφορά τώρα τα αγώνα, το Ιούνιο του 1906, η Ισπανική Σχολή του Ελληνικού Κατάρρευση έπειτα από συγκρούσει με τα μάτια όλων των κατοίκων. Είχε σημαίνει σαν πρώτο ότι ήταν επίκτη με ομολόγηση σε εκλογικό κλίμα του συναγωνισμένου, έξω από τα χρήματα, σε αποτέλεσμα του σοβαρότερου αναξιμού του κ. Βάιστα. Ακολούθησε η πολίτη τη αστυνομία τη κατάρρευση του νησού, του καμπάνου που διακρίζονται εγκάθαρτα. Τι επόμενε ημέρε ακολουθεί πολλών σύλληψεων και συνεχίζει η βασανισμή στο κολαστήριο του Καλαβρίου. Στην τύχη επίπονο σημείου, στην οποία επιβολούν το 27 Απριλίου με τι 24 Ιανουαρίου του 1990, το μικρό από το πρώτο δεξίδι του αιώνα, ο οποίο είχε όρθιο στην Ανατολή, προηγήθηκε το έτοιμο του Κλέμπου στην Ελλάδα, ο οποίο είχε προεκλεξεί το σωτέρα του προηγούμενου έτου. Λίγε ημέρε αργότερα, είχε απόφαση η κουβεντιά τη 25 Απριλίου του 1990, στην οποία προηγήθηκε ξανά το έτοιμο από το Κλέμπου στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, δύο μέρες μετά την πρώτη εκδήλωση στις 24 Φεβρουαρίου, στις 26 Ιανουαρίου του 1991, αποτελεί το βάσο μελίστρο, ο οποίος είχε καταστραφεί το πρωτοβουλίο του καπιτάτη Μουτά Καρτιζά, τον οποίο πυροβόλησε το κεφάλι για την εκδήλωση του μετέπειτα της εξέλιξης του κόσμου του 1993. Την επόμενη μέρα στην εξαγωγή του μπορούσε την εκδήλωση, στην οποία κομμάτι της συνήθεια από την αστυνομία πήγε στο Πανεπιστήμιο και κατάλαβε το βιβλίο της καταστροφής. Η κατάληψη πλησίασε συνολικά 5.000 άτομα, που είχε ελευθερωθεί στο κοινό τη ελληνική συναντήση που περίμενε τη διοίκηση τη κατάληψη. Επανάληψη τη διοίκηση και κατάληψη του μελίστα, παρέτηση των υπουργών δημόσια τάξη και δικαιοσύνη ω λόγο του κλίμα ευθυξία, διάλυση των ομάδων τομέα από του δημόσια κοινωνία, άμεσα περιφέρεια στο καμπτά από την Κύπρα, Παρκουνστάνη, να κλείσει το αστυνομικό κολαστέρι του Παρδαλίτου, να μην δημιουργηθεί πανεπιστημιακή αστυνομία και να μην δημιουργήσουν τα φυλακτικά. Τι επόμενε μέρε έγινε η γενική συνέντευξη των κριτικών σχολών από όλε τι χώρε του Κυπριακού και αποφασίστηκε η κατάληψη και την Ολυμπιακή, συμμετοχή στην πορεία και συμπόρευση του Νέα Σκοπεριστόρου με τη συνέντευξη για την Νέα Μπερίστη. Παραδείγματο χάρη, το αποτελεί μια προκλήση πολιτικού και υποκατάληψη. Κάποιοι κριτικέ τη φιλοσοφική μάχη συμμετείχαν στην κατάληψη των κριτικών εταιρείων στην Τράπεζα. Η κατάληψη τη φιλοσοφική δοκάζει αρνητικά στην κοινωνία του Κυπριακού και τη Δάκη, που είχε τον ανησυχητικό στον η τάξη κειμένα, μέσω του προσδιορισμού των διάφορων άλλων προσωπικών, έκανε προβλήματα δυνατά για να διακοπεί η κατάληψη. Παραδείγματο χάρη, με την παρουσία ακόμα εκτό φιλοσοφική για να κυβερνήσουν, με το να μην αφήνει κανένα να μιλήσει και με το να ξέρουν τι διαδικασίε συνέλευση, πράγμα που αντέχει το πέμπτο, το να χαλάσει την κατάληψη.
να πω ότι είναι από τα ζώα του κοινωνικά και τις καταλήψεις του κοινωνικά, είναι βασισμένα σε παιδευτικά προγράμματα και με το γνωστή μας σειρά του Παύλο, εγώ το ξέρω να πάω από το έσχο της φιλοσοφικής Αυτά.
Ωραία, λοιπόν, σιγά σιγά θα αρχίσουμε το κύριο της εισήγησης, παρά το μας έχουν μείνει αρκετά χρόνια ακόμα, ας πέντε 20 χρόνια στο κοινωνικό. Γιατί κάπως θέλουμε να περάσουμε στο κομμάτι της συζήτησης και αρκετά πράγματα πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται σε ζώα τα εμπειρία, πράγματα που έχουμε ζήσει και δει δηλαδή, για τα οποία αρχίσουμε να μην θέλουμε τέλος πάντων να δώσουμε τόσο μεγάλη έμφαση. Παρ' όλα αυτά, χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ως ένα σημείο το οποίο είναι σημείο δομής του 2003, στο οποίο συναντιούνται τα κινήματα της παγκοσμιοποίησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συντονίζουν τις διαδηλώσεις τους και τις δράσεις τους για όλη την πόλη απέναντι στη σήμερα κορυφής. Σε μια συνθήκη όμως, ίσως αυτό να είναι το μόνο που θα αναφέρουμε για εκείνη την περίοδο, στην οποία η διοίκηση του Πανεπιστημίου είχε ορίσει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας μεταξύ κινημάτων και πανεπιστημίου τέλος πάντων, το οποίο αν μη τι άλλο έχει να μας πει ότι έχουν αλλάξει και ας το αφήσουμε εκεί. Ήταν μια περίοδο που υπήρχε το κοινωνικό φόρουμ, υπήρχαν οι δημοκρατικές δυνάμεις πολύ πιο ενιαία, υπήρχε τέλος πάντων μια λογική συμπόρευσης ή αριστερής διεκδίκησης. Λίγο καιρό αργότερα περνάμε στα 6-7 που στην ουσία είναι και το ίσως το κύκλιο άλλο των πραγμάτων, γιατί όλα όσα προσπάθησαν να εφαρμόσει, εφαρμόστηκαν. Είναι το ECB και το όριο σπουδών, το οποίο ξεκινάει την εφαρμογή του το 2025. Είναι τα πρακτικά και τα διαγραφέ που έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται και πολλέ φορέ μα ενημερώνουν είτε οι δικηγόροι είτε καθηγητέ ότι μια μηχανή καταδίκη σε ένα δικαστήριο που αφορά το πανεπιστήμιο μπορεί να σημαίνει είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία πέρσι και όλα δόθηκαν μεγάλες μονάχες, αλλά ήδη από το 2014 είχαν υπογραφεί τα συμφωνητικά και έχει ξεκινήσει να χτίζεται στο ελληνικό. Και τέλος είναι η βάση αστυνομία σχολές, η οποία μπορεί να μην έχει δύο σώπη, μπορεί να περνάει ένα σμάτ, αλλά σίγουρα με κάποιο τρόπο ελέγχει και χρειάζεται τα πράγματα. Επίσης, κάποια σημεία για τοποθέτηση. Εμείς δεν θέλαμε ακριβώς να εκφράσουμε το θετικό υποκείμενο ως αυτόν τον ρόλο τον οποίο θέλουμε, ας πούμε, για να διεκδικήσουμε μέσα στα πράγματα. Είναι μια ταυτότητα η οποία θέλουμε, όπως πολλές άλλες οι οποίες θα υπάρξουν μέσα στην κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό, είναι κάτι το οποίο είναι διαδραστικό, είναι κάτι το οποίο σου δίνει κάποια εκπαιδευτική παρόλα αυτά. Και ως τέτοιο το αναγνωρίζουμε μέσα από αυτή την λογική. Η δικιά μας αφορμή για την εκδήλωση και ο λόγος για τον οποίο συζητήκαμε αυτό το είπαμε και στην αρχή είναι ακριβώς ο πολιτικός αστυνομικών δυνάμεων μέσα στην παλιά φιλοσοφική και ερώτησε το μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση ως προς το αν μπορεί η μη αστυνομική επιμηρία να εμβάλλει μέσα στην φιλοσοφική την ώρα που γίνονται μαθήματα, πολύ πιθανό να φτάσουμε σε καιρούς που δικογραφίες όπως αυτή που εκδόθηκε δύο μέρες νωρίτερα ότι ταυτοποιήθηκαν οι δράσεις που σπάσανε κάτι που γενικέ, μπορεί μέχρι και μέσα στην αίθουσα να μένουν να τους συλλαμβάνουν. Οπότε λοιπόν είπαμε μέσα από αυτή την ιστορική αναδρομή να βρούμε κάποια σημεία. Είχαμε κάποια σημεία ήδη στο μυαλό μας, γι' αυτό και αναφέρθηκα και μέσα και από το κείμενο προσπαθήσαμε να βρούμε και μερικά ακόμα. Παρ' όλα αυτά, ένα βασικό ζητούμενο εδώ πέρα και ένα βασικό ζητούμενο της σημερινής ημέρας είναι το πώς θα μπορέσουμε πράγματι να εμποδίσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις από τον σκοπό τους, ο οποίος είναι να αποκλείσουμε το πανεπιστήμιο από τις πολιτισμικές δράσεις. Είναι ένα πράγμα που το ακούγαμε και στις τοποθετήσεις πριν, ίσως να μην έχουν πει και όλα τα σημεία, το οποίο πάρα πολύ προσπάθησαν. Προσπάθησε η γερμανική κατοχή, προσπάθησαν παλαιότεροι, προσπάθησαν μεταγενέστεροι, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν πήγε. Γιατί εκεί αυτός είναι ο χαρακτήρας του Πανεπιστημίου, προς το παρόν σίγουρα, ένας δημόσιος χώρος μέσα στην πόλη, ένας χώρος στον οποίο βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιο πρόσφορες, πιο πρόσφορα εδάφη σε προοδευτικά περιβάλλοντα τέλος πάντων ή σε δυνατότητες άνθρωποι του σχήματος αναγκαστικά βρίσκονται έξω για να δούμε αν θέλουν οι αστυνομικές δυνάμεις που μας έχουν δώσει ραντεβού από το πρωί. Κάποια ακόμα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικές στιγμές. Δηλαδή, βλέπουμε συναυλίες που κοιτούσαμε το αρχείο το 1975, οι οποίες φέρναν ανθρώπους όπως άλλες εποχές, αλλά όπως η Αλεξίου, η Βύση, ξέρω εγώ, γεμίζαν στην πλατεία στιγμή, αλλά στην τελική αυτή που διορθώνανε ήταν ένα πολιτικό αποδείγμα μια συγκέντρωση ανθρώπων, οι οποίοι θέλανε κάτι να διεκδικήσουν και κάτι να παλέψουν. Και αυτό σημαίνει τα πολιτισμικά. Και αυτό σημαίνει και τα πολιτισμικά όταν διοργανώθηκε στο τρίτο ελευθεριακό φεστιβάλ η συναυλία του Θανάσου Κωνσταντίνου, η οποία χτυπήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και άλλαξε το παράδειγμα. Και όταν λέμε άλλαξε το παράδειγμα, εννοούμε ότι ακόμα και η ίδια αστυνομική αναφέρει, λέει, ας πούμε, στις δηλώσεις τους μετέπειτα, ότι είτε θα έπρεπε να φύγουν οι αστυνομικές δυνάμεις, είτε να απαγορευτεί η εκδήλωση. Γιατί με τη συνθήκη που έγινε, στην ουσία άνοιξε ο δρόμος για μια αυτοκτονική επίθεση, η οποία θα μπορούσε να έχει ακόμα πιο ανεπίστευτα αποτελέσματα, ακόμα ισχυρότερα αποτελέσματα, ας το πούμε. Αλλά ακόμα και σε πιο απλά πράγματα, όπως για παράδειγμα είναι τα τέλη, όπου έγινε μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, και πραγματικά εμείς είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε ένα τέτοιο, να δώσουμε έναν όγκο ανθρώπων, οι οποίοι θα κινητοποιηθούν, θα βρεθούν μέσα στα πανεπιστήμια, θα ακούσουν τη συναυλία τους, θα μπορέσουν να βάλουν σε εκείνη του ασύλου. Όμως αυτό δεν μπορεί να πηγάσει στη συζήτηση, γιατί σε αυτή τη στιγμή, ακόμα και σε 10 λεπτά από το πιθανός, μπορεί να έρθουν αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν την εκδήλωση. Θα κρατήσουμε για τώρα, γιατί όντως και εμάς τα επίλυκα σήμερα ήταν αυτά. Ήταν να ανοίξουμε ένα κύκλο συζήτησης, αλλά στην πραγματικότητα το μεγάλο κύκλο είναι να δούμε αν θα μπορέσουμε να ξανανοίξουμε τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Πανεπιστήμιου, να καλύψουμε τα τεράστια και τα υπέροχα πραγματικά εκπαιδευτικά έξοδα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή απέναντι σε ένα νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος κάνει πολύ πιο fast track διαδικασίες. Στις 26 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος την ημερομηνία, είναι και η δίκη των 49 συλληφθέντων, η οποία θα γίνει άμεσα και σε 4 μήνες από τη σύλληψη, πιθανώς θα έχει υπάρξει κάποια εκδίκαση, το οποίο είναι αρκετά βασικό. Αν σκεφτούμε ότι η συντρόφισσά μας που συνελήφθη το 2021 στην διαδήλωση, ταλαιπωρείται 3 χρόνια με ένα δικαστήριο, το οποίο τελικά την καταδίκασε. Και αυτή τη στιγμή, αν ας πούμε, καταφέρουμε αυτό που αποφάσισα στη Σύνοδο Πιτάνη, αυτό το οποίο έγινε ως εξαγγελία του Υπουργού Προστασίας, ότι δεν επιτρέπονται οι πολιτισμικές δράσεις εδώ μέσα, τότε όλο αυτό το κόστος θα πρέπει να καλυφθεί με έναν άλλο τρόπο ή να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη αποστράτευση, γιατί θα πρέπει αυτά τα έξοδα να καλύπτονται αφορικά. Και για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αφιερώσει ακόμα μεγαλύτερο μέρος προσωπικού χρόνου. Θα το αφήσω εδώ, αλλά φαντάζομαι ότι πιθανώς θα επανέλθουμε, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα. Αν σας είναι άδειο, ίσως να μπορούμε να κάνουμε κάποιες παραπάνω πάσεις για να ανοίξει ένα κύκλο συζήτησης, γιατί πράγματι θέλουμε να αλληλεπιδράσουμε με το υποκείμενο το οποίο καλέσαμε. Στη φάση στην οποία βρισκόμαστε, φαίνεται ότι δεν μπορεί κάποιος εύκολα να πείσει ότι θα αποτραπεί, ξέρω εγώ, θα επιβληθεί η απελευθέρωση των συλληφθέντων. Πιο απλά, το κάνουμε πάλι με αναδρομή. Στα χρόνια του 90, του 80 ή και λίγο αργότερα, αυτό το οποίο γινόταν ήταν ότι και οι διοικητικοί του Πανεπιστημίου λέγανε στις αστυνομικές δυνάμεις ότι αυτοί είναι οι οποίοι προκαλούν τα επεισόδια και πρέπει να απομακρυνθούν. Σε αυτή τη φάση σίγουρα δεν είναι ίδιο το υποκείμενο των καθηγητών, για παράδειγμα, γιατί και αυτοί έχουν περάσει σε πιο ελαστικές μορφές εργασίας. Αλλά από την άλλη, ίσως να ήταν και λίγο άδικο από εμάς να περιμένουμε από τους καθηγητές μας να μας απελευθερώσουν. Γιατί ένα σημείο πολύ σημαντικό όσον αφορά μια πιο θεωρητική προσέγγιση των πραγμάτων, εμείς νομίζω ότι μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχουμε τεθεί σε έναν κύκλο να λέμε τι καλό που είναι το άσυλο και πόσο το έχουμε ανάγκη, αλλά τουλάχιστον και με βάση αυτά τα πράγματα που διαβάζουμε νομίζω και αντιληψιακά από μόνο του στέκει. Δεν είναι έτσι, δεν θέλουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να υπερασπιστούμε έναν καταχωρισμό ο οποίος σε περιορίζει, ο οποίος ορίζει τα πλαίσια λειτουργίας, ορίζει μια ακαδημαϊκή ελευθερία, ορίζει έναν συσχετισμό με βάση το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είναι ένας θεσμός τον οποίο επιβάλλεις και ως τέτοιον θέλουμε να τον κατακτήσουμε. Έχει φανεί σε παραδείγματα που ακούστηκαν πριν, αλλά νομίζω και σε εμάς τους φοιτητές εκεί είναι το στίχημα. Ότι πώς θα μπορέσεις, για παράδειγμα, όταν πέφτει ο ασθενής στην εστία, να επιβάλλεις ακόμα και αντιγραφειοκρατικές διαδικασίες ίσως, οι οποίες θα μπορούν να εμπλέκουν παραπάνω κόσμο και δεν θα μονοπολούνται γύρω από τη λογική του ποιος έχει το συσχετισμό μέσα στο σύλλογο. Είναι ένας τρόπος επιβολής για αυτό το ασύλου, είναι ένας τρόπος διεκδίκησης. Ή πράγματα όπως πώς θα μπορέσει να γίνει ξανά μια κατάληψη Βρυτανίας χωρίς να γίνει άμεση γέννηση. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι από το 2021 και μετά είναι αρκετά δύσκολο. Στο οποίο πρόβλημα εμείς πάλι έχουμε περιορισμένα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να απαντήσουμε. Έχει φανεί ότι η μαζικότητα είναι ένα από αυτά. Το είδαμε για παράδειγμα σε μια κατάληψη εξωτερικού χώρου από το Πανεπιστήμιο, αλλά νομίζω είναι ευνόητο ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία η καταστολή, όπου η μαζική απάντηση στην ανακατάληψη της Λιπερτάτια έφερε για 8 ώρες τουλάχιστον μια νύχτα. Είναι μια επιλογή αυτή. Η δεύτερη επιλογή, και στην πραγματικότητα η μόνη η οποία φαίνεται η μόνη, μια πιθανή ακόμα διέξοδος, είναι να πεις ότι θα περιμένεις τη συγκυρία στην οποία η μαζικότητα θα συναντηθεί με οξυμένα αντανακλαστικά και οι φοιτητές θα βρεθούν έτοιμοι. Οι φοιτητές μαζί με τους αλληλέγγυους, πολύ πιο επιθετικά απέναντι σε αυτούς που θα έρθουν να εφαρμόσουν την εγκαίρεση της κατάληψης με έναν πολύ πιο οργανωμένο τρόπο, γιατί και αυτό φαίνεται ότι κάποιες φορές έχει βάλει κάποια φρένα. Χθες, για παράδειγμα, όταν ήταν το κάλεσμα για το... είχαν καλέσει μπαρ, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, μπαρ, δύο σχήματα στο Πολυτεχνείο. Εν τω μεταξύ, οι προβολές και οι καταγγελίες, παρότι γενικά έχουμε δεχτεί καταστολή, συνήθως δεν είναι. Το κράτος έρχεται πολύ συνειδητά όταν αυτά είναι πολιτικές δραστηριότητες ή έχουν κάποια πιθανότητα να έχουν μια μεγαλύτερη μαζικότητα, να τα χτυπήσουν. Και αυτό τι κάνει, δημιουργεί έναν πόλεμο φθοράς με τους 40, 50, 60 εκάστοτε ελευθεριακούς, αυτόνομους, αριστερούς φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να έχουν την υπομονή κάποιες φορές να στέκονται απέναντι στην αστυνομία, πας και υποχωρήσει η δεύτερη και μπορέσουν να κάνουν κάποια στιγμή κάποιο μπαρ. Και άλλη επιλογή είναι απλά να πεις θέλω, το οποίο επίσης το είδαμε να το κάνουν κάποιες δυνάμεις. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ένας δρόμος και για την διοίκηση του Πανεπιστημίου, δηλαδή ο Παπαϊωάννου έχει ανοίξει τον δρόμο από την Βρετανία στο Γραφείο του Υπουργείου Παιδείας, στην Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο νομίζω ότι και αυτό δεν πηγαίνει, είναι υπολογίσιμο και ο νέος Βρετανής νομίζω ότι το είχε αυτό στο μυαλό του, ότι πρέπει να ακολουθεί κάποιες κυβερνητικές εντολές, δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τις προσταγές, δεν μπορεί να αντισταθεί παραπάνω και τελικά δημιουργείται ένας κύκλος στον οποίο το κόστος πέφτει στους ίδιους και στους ίδιους ανθρώπους. Επίσης, για παράδειγμα, δεν θα αναφέρω το χρονολογίες γιατί δεν τα έχω μπροστά μου. Κάποτε χτίζανε τις Βρετανίες. Δεν έσχομαι. Τώρα, ομολογουμένως, όταν ήρθαμε να κάνουμε την παρέμβαση στο ΦΝΤΑ, γνωρίζαμε ανάμεταξύ μας ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιβάλλουμε και εμείς με τη σειρά μας κάποια απάντηση. Γιατί έπεσε ένα σανσέρ και πρέπει κάπου να μπει ένα όριο. Οπότε λοιπόν, είχαμε ως ένα μέτρο, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν η συλλογική συνείδηση, παρά ήταν συλλογική απόφαση, το ότι ο Βρύτανης δεν θα φύγει από εκεί πέρα, αν δεν έχει κάποια συλλογική δέσμευση. Κάποια δέσμευση απέναντι στο συλλογικό σώμα, τέλος πάντων. Θα είναι μια υπογραφή, θα είναι ένα κείμενο, θα είναι μια καταδίκη, θα είναι μια καταγγελία. Κάτι από το οποίο και θα πετραγεί από τον εγκλωβισμό του, όπως θέλησε να το χαρακτηρίσει, και θα προσπαθήσει να δώσει μια διέξοδο στους φοιτητές. Ο ίδιος φάνηκε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, okay, λογικό εν μέρει να μην θέλει να υπογράψει, ένιωσε και ένα είδος αντίστασης, μας έλεγε χαρακτηριστικά συνεχόμενα. Εγώ δεν υπογράφω, όπως υπογράφουν ότι, πώς το λέμε, με τα κοινωνικά φρονήματα, πολιτικά φρονήματα. Δηλαδή, επικαλούνταν ο πριν κανείς ότι θα υπογράψει πολιτικά φρονήματα, καταδικάζοντας το ότι έπεισε ένα σανσέρ, τη στιγμή που εμείς είμαστε αυτοί που δεχόμαστε το κόσμο και μετράμε πάνω από 200 συλλήψεις τα τελευταία 4-5 χρόνια εδώ μέσα για το τι έχει γίνει με τους μπάτους από εδώ, με τους μπάτους από εκεί, σε όλα τα πανεπιστήμια και σε όλες τις σχολές. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον κριτήριο προσβλητικό να αναφέρει τις στιγμές αντίστασης και τα κοινωνικά φρονήματα ένας άνθρωπος ο οποίος καλώς κακώς έτυχε να βρεθεί σε αυτή τη θέση τη στιγμή που έπεσε ένα σανσέρ. Και αν θέλουμε να, ακόμα και να δεχτούμε την έκθεση των πραγματικών ως ένα σημείο, γιατί και όσοι δεν ξέρουν ότι και να υπήρχε κάποιος άνθρωπος μέσα, δεν θα πάθαινε κάτι. Πώς θα αναδειχθείς αυτό, δηλαδή, okay, εννοώ ότι είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία όντως είναι αποτύχει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρω, ίσως να το συγκαταλαβαίνει πολύ συγκεκριμένα και γι' αυτό να κάνω.
Να πω κάτι, ναι. Δεν ξέρω να αφήξω λίγο, αλλά στο τέλος που θα κάνω συγκεκριμένα. Γιατί, εντάξει, γενικώ με όλη την κοινωνική συμπηρία την οποία αυτή τη στιγμή διανύουμε, είναι πολύ διάστατη. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε σημαίνει κάτι, δεν το ζητώνει. Αυτή τη στιγμή, σε διεθνέ επίπεδο, είναι ένα πόλεμο και σκαλιάζεται άνθρωποι στην Ανατολή. Ταυτόχρονα, το προηγούμενο μήνα είχαμε δύο δολοφονίε μεταναστών από μπάτσου μέσα σε αστυνομικά τμήματα και ταυτόχρονα η κατάσταση στα πανεπιστήμια είναι εντό πρωτόκολλου με τον όρο των επιχειρήσεων, δηλαδή αυτό που κάνουμε σήμερα, το οποίο θεωρείται επανελειοποίηση. Είναι αυτό που προηγούμενο πάρα πολύ παραπάνω, αλλά πλέον δεν είναι μια άλλη διάσταση. Διότι όντως η κατάσταση είναι πρωτόκολλη. Υπάρχει πάνω μέσα από την έστω αναπτυξία και αυτό είναι κάτι καθημερινό. Δεν είναι ότι όταν διαβαίνει η αστυνομία εντός του πανεπιστημίου, αμέσως το θεωρώ κάτι αναγκαστικό ώστε να πει. Τώρα μια άλλη δυνατότητα. Όταν προσπαθούμε το πρώτο τμήμα το οποίο ξεκίνησε το ελευθερικό σύστημα φιλοσοφική να κάνει, είναι το να μπορούμε να υπάρχουμε ακριβώς μέσα στα πανεπιστήμια και συνεχεία να πείσουμε το δεύτερο στο θεό. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι νιώθω και σε κοινωνικό επίπεδο. Γιατί μου συμβαίνει τόσο πολλά πράγματα. Είναι σαν να έχει ανοίξει ένα σωστό του αιώλου και κάποτε διαρκώς όλοι οι περισσότεροι δυνά σε όλα τα κοινωνικά μέρη. Οπότε τα αναγνώμενα κείμενα δεν ξέρουν να μπορούν να ξεκινήσουν με ποιο τρόπο όλα τα κοινωνικά μέρη να αναγκαστούν. Για παράδειγμα, μπορούσε κάποιος να, εκτός ένας άνθρωπος στο λιγόν, μπορούσε να αναλυστεί, μα καλά, είναι δυνατόν να σφαγιάζονται άνθρωποι στην Ανατολή και να ασχολούνται με τον άνθρωπο που βάζει στα πανεπιστήμια. Και πάμε σε πόσο πώς είναι που είναι. Γιατί η κοινωνικά πανεπιστήμια είναι ένα περιοδικό αγώνα, ένα περιοδικό πολιτικής δικαιοσυναστικοποίησης. Το είδαμε και μέχρι τώρα που ήταν τα παιδιά άλλες δεκαετίες. Και πώς γίνει η ισότητα, δηλαδή ένα τόσο μεγάλο πεδίο πολιτικής δικαιοσυναστικοποίησης μέσα στο οποίο μπορούμε να δεχτούμε σε πολλαπλά πράγματα. Δηλαδή οι φοιτητές και οι φοιτητές δεν νομίζουν μόνο για τους φοιτητές των κοινών. Αν είναι το ίδιο για αυτά, δεν ξέρω είναι το ίδιο το πεδίο του κοινού στην Ελλάδα, αλλά είναι μόνο μια άλλη παράγραφα. Ακριβώς και αυτό, ότι όλοι οι προηγούμενοι νόμοι που έχουν έρθει και πλέον με τα παιδιά στο κρατικό επίπεδο στο τώρα, στο τέλο τη μεταμέρεση και να γίνει στο πανεπιστήμιο, ακριβώ για να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αντιληφθούμε σε κάτι. Σίγουρα υπάρχουν σημαντικό πανεπιστήμια να παραμείνουν φορολογικοί, του κυρίου Σταστικού, περίπου Σταστικού, όπω και του κυρίου 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 Σ υπάρξει αγώνα. Για να, ναι, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι το να υπάρχει μια συμπόρευση με αυτό που θέλει να αναστολίσει. Είδαμε τώρα ότι είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν πρέπει σήμερα να είναι εντελώς σταθερά όταν έχουν ένα κοινό προσανατολισμό. Δύο διαστήματα τα οποία λειτουργούν βάσει με την οργάνωση, καλό θα ήταν να έχουμε μια συμπόρευση, καλό θα ήταν να οργανώνομαστε, καλό θα ήταν να πηγαίνουμε στι συνεδρίε που καλούνται, καλό θα ήταν λιγότερο να δραστηριοποιούμαστε. Διότι αν αυτή η κατάσταση κάνει το κλειδί, δηλαδή αν κάθε φορά που δεν είναι βάρη στο κάνω στον δρόμο, οτιδήποτε εμεί αυτή τη στιγμή εδώ οργανώνουμε, σαν να το είναι μια πολιτική δραστηριότητα, αν είναι μια πολιτική εκδήλωση, αν είναι το οτιδήποτε, μια συνέντευξη, αν κάθε φορά που εμεί κάνουμε πίσω και πληρώνουμε από τα οποία έχουμε οργανώσει, τότε θα είναι το κλειδί και ίσω και δύο χρόνια, θα λένε ότι είχαμε κάποιε αίσθησει.
Προσφέρουμε και να βγάλουμε προς τα έξω σε αυτή την εκδήλωση, αλλά πιστεύω πως είναι μια
πάρα πολύ καλή ευκαιρία για συμβασμό. Μετά από μια συλλογική επαναδιαπραγμάτευση της μνήμης των παραγών και την εισαγωγή των συμπερασμάτων των βασικών. Οπότε κάπως είναι πιο παρέντα για να κάνω κάπως για να πάρω πριν να πούμε μέσα στον κόσμο να συζητήσει και να βγάλει τα έξω ξεφεύγοντας από το παρουσιάζον το χαρακτήρα του ότι στο ποτέ της παιδιμής πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό το οποίο θυμάμαι πότε είναι αυτό και είναι μαλακή γιατί είναι το άλλο κάπως έτσι δεν ξέρω να βγάζει στην άλλη πρώτα τουλάχιστον δεν έτσι το πιάνω αλλά γενικά μου άρεσε πολύ το αρχικό ας πούμε του της ιστορικής αναδρομής και έμαθα την πράγματα ας πούμε δεν τα ήξερα.
Πάνω σε αυτό που λες, καλό είναι και το να δούμε λίγο πιο αδερφικά εργαστήριο της φορικής εφήγησης και κατάθεσης των κοινωνικών εμπειριών. Θα να μπορέσουμε να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα και να διαβάσουμε τι θέλει να καταφέρει και να επιτύχει η κυβέρνηση με στις συγκεκριμένες επίθεσεις. Τι συμβολοποιεί τα πανεπιστήμια, το άσυλο, για το κοινωνικό κίνημα, για το κίνημα αντίστασης, για τον ευρύτερο χώρο και τον κόσμο του αγώνα. Το τι έχει καλώ υπόθηκε πριν τη στιγμή με τον προηγούμενο υποθέτηση που συγκρότησα, ότι άμα κάτσει και δει κάποιο, είναι παράλογο η επιμονή που δείχνει το κράτο, η κυβέρνηση, με του μπάτσου του πανεπιστήμια, ενώ παραδίπλα γίνεται και συντελείται η κοινοτομία, ενώ ταυτόχρονα, παραδείγματο χάρη, οι δαπάνε και οι φορέ τι οποίε έχετε καταναλώσει, α πούμε, π.χ. για να το πνικέ, σε σχέση με το τι δίνει η επιχείρηση στο Ισραήλ, είναι προφανώ η αναλογία δεν υπάρχει που δεν είναι κανένα τη. Ο λόγος που επιμένει είναι, θεωρώ, ένας συγκεκριμένος και πάρα πολύ σημαντικός για να καταφέρει να ανακόψει τη μοναδική φορά αυτή τη στιγμή την οποία έχει και βρίσκεται από την ακροδεξιά της. Επενδύει στο κράτος και ασφάλεια, επενδύει στο επιτελικό κράτος, επενδύει στην τιμή καμία ανοχή η οποία γεννάει η βίαιη ιδιωτεροποίηση, φτωχοποίηση και παραπάνω εξαθλίωση των κατώτερων και πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τα πανεπιστήμια που κολλάνε με αυτό. Τα πανεπιστήμια συμβολίζανε πάντα το μεταπολιτευτικό παράδειγμα. Το μεταπολιτευτικό παράδειγμα ύστερα από μια συνθήκη σε μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία πρέπει να ήταν τελευταία, όχι πρέπει, ήταν η τελευταία εποχή για την θεωρία. Ήταν αυτό που ουσιαστικά θα μπορούσε να είναι σε κάθε αυτοαρχικό κράτος το άλοθο της δημοκρατίας και με αυτό θέλει να ξεπλέξει από το κίνημα του 6 και του 7 και από το 8 με να παίρνει στην τάλη αυτό που ονομάζαμε τα κίνηματα του Λαδιών αργότερα αυτό που ονομάζεται να αναγνωρισμένο κλπ. Κλπ. Αν φτάσουμε και δούμε το πώ υπόθηκε λίγο πριν, το πώ γίνεται τα πράγματα του 6-7 και σα μιλάω σαν μέλος του κίνηματος του τότε. Το τι προϋπήρχε, προϋπήρχε μια Ελλάδα η οποία ας το πούμε ο καπιταλισμός που ήταν εξάρτηση, η Θεσσαλονίκη θα γινόταν η Μητρόπολη, η οικονομική κυβέρνηση, η Μητρόπολη των Βαλκανίων, πήραν το Υπουργείο του 2000 και έξω στο Παρίσι, ένα πλούτος, μια αυθονία, πάρα πολύ ωραία. Ταυτόχρονα όμως υπήρχε ένας αντίκτυπος, ο κύριος Μονοκανίδη, σε αυτό που υπόθηκε ο Πέτρος Μπουλίδη, το πανεπιστημιακό κίνημα, το οποίο αρχίζει και πέτσα πάνω από το Σάββατο του 9, που ερχόταν στη Γέννα από την Συμβουλή του Δουλειά, έρχεται στην πόλη μας το 2003. Τα πανεπιστήμια αποτελούσαν τον δημόσιο χώρο, στον οποίο επικοινωνούσαν σαν μια δεξαμενή κοινωνία των πολιτικών κινημάτων και με την νεολαία, του ανθρώπου, του οποίου ερχόταν και ήταν εδώ πέρα για τα βάλε πόλη και ερχόταν σε επαφή με τι πολιτικέ ιδέε. Αυτό είναι που δεν μπορεί να υπάρξει.